คุณเป็นคนหนึ่งที่มักจะถามคนรอบตัวของคุณอยู่เสมอว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรดีใช่หรือเปล่าครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์โค้ชความคิดนะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องที่จะทำให้เรารู้ว่าเราควรทำธุรกิจอะไรดีครับซึ่งไม่แน่ใจนะว่าหลายคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้อาจจะเคยแบบว่าไปโพสต์หรืออาจจะเคยเห็นโพสต์ที่เขามักจะถามกันในพวกกลุ่มที่มันพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จอะไรใช่ไหมว่าแบบว่าผมหรือหนูจะทำธุรกิจอะไรดีนะคำถามจะประมาณนี้ไปตั้งโพสต์ประมาณนี้แล้วก็จะมีคนมาตอบได้ไม่หมดเลยไปขายอันนั้นสิไปทำอันนั้นสิไปเปิดร้านอาหารก็ได้เราไปขายหมูปิ้งก็ได้ไปนู่นนี่แบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าจนแล้วจนรอดนะพอเราอ่านไปดูไปสุดท้ายเจ้าของโพสต์ก็ดูเหมือนกับว่ายังไม่ได้คำตอบอยู่ดีอ่ะว่าแบบจะทำอะไรดีเหตุผลก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าธุรกิจนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวเองใช่ไหมเราก็อาจจะเคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันมีเพื่อนไปแนะนำทำธุรกิจนี้สิเธอทำแบบนั้นทำแบบนู้นสิเราก็มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะเนาะทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าธุรกิจอะไรธุรกิจแบบไหนที่มันเหมาะกับเราที่มันจะใช่สำหรับเรานะครับวันนี้โค้ชจะมาชวนทุกคนช่วยกันตอบคำถามง่ายๆทั้ง8ข้อนี้ดูว่าพอเราค่อยๆไล่กันตอบไปทีละข้อนะทุกคนก็จะค่อยๆได้เรียบเรียงความคิดเริ่มมองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองควรจะทำธุรกิจอะไรครับข้อที่1เลยนะครับข้อที่1เลยข้อที่1คุณมีความรู้เรื่องอะไรบ้างความรู้เนี่ยก็บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าจะเริ่มทำธุรกิจเนี่ยมันต้องรู้ด้วยเหรอว่าเราแบบเรียนจบอะไรมาอะไรอย่างนี้หรือว่าแบบเคยอ่านเคยไปอบรมไปสัมมนาอะไรมาคือมันดูเหมือนกับว่าจริงๆมันก็จำเป็นหรือจะบอกว่าไม่จำเป็นมันก็ได้นะแต่ว่าการที่คุณมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่คุณกำลังสนใจธุรกิจใหม่ๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็ถือว่าคุณได้เปรียบคนอื่นไปก่อนถูกไหมครับในเมื่อแบบว่าไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตามในความเป็นจริงคือคุณก็ต้องไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนั้นให้คุณเข้าใจมันจริงๆก่อนเพราะถ้าคุณไม่รู้แล้วคุณดุ่มไปทำส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ล้มเหลวนะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆก็ตามคุณจะทำอาหารขายไปปิ้งหมูปิ้งขายคุณก็ต้องรู้สูตรคุณก็ต้องรู้วิธีการในการปิ้งหมูวิธีการในการจุดไฟด้วยซ้ำคือทุกอย่างน่ะมันต้องอาศัยความรู้แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วมันก็จะช่วยเราลดต้นทุนเรื่องของการที่คุณจะต้องเสียเวลาไปเรียนรู้หรือว่าช่วยลดเวลาในการที่คุณจะเริ่มต้นทำธุรกิจได้มากเลยทีเดียวครับคุณอาจจะตอบก็ได้นะว่าแบบเราจบเรียนจบอะไรมาจบปริญญาตรีจบปริญญาโทหรือว่าเคยไปเรียนไปฝึกอบรมได้รับเซอร์ติฟิเคทด้านไหนอะไรมาเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่คุณสามารถตอบได้ในข้อนี้ว่าคุณมีความรู้เรื่องอะไรบ้างและสำหรับคนที่เป็นแบบธุรกิจสตาร์ทอัพเราก็จะเห็นได้บ่อยๆนะครับแม้ว่าจริงๆแล้วธุรกิจประเภทนี้เรื่องจริงๆเรื่องใบปริญญาเนี่ยเราก็จะบอกว่าดูเหมือนจะไม่สำคัญนะแต่ก็ต้องคิดดีๆนะว่าถ้าเกิดแบบว่าสมมติวันนึงที่เราไปพิชชิ่งเงี้ยเราสามารถที่จะพิชในโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาได้แล้วก็เราคิดไอเดียนี้ขึ้นมาเรานำเสนอได้เป็นอย่างดีไอเดียเนี้ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จพอๆกับไอเดียอื่นๆแต่ว่าเราไม่ได้มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะพูดถึงเลยไม่ได้มีเซอร์ติฟิเคทหรือไม่ได้มีใบปริญญาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นเลยเนี่ยกับอีกคนหนึ่งอีกทีมนึงที่เขาพูดถึงเรื่องเดียวกันกับเราพรีเซนต์ได้ดีเหมือนเราโอกาสทางธุรกิจดูน่าสนใจเหมือนกับเราแต่เขาบอกเลยว่าดีกรีเข้ามามีอะไรบ้างคิดว่านักลงทุนจะเลือกลงทุนกับคนไหนมากกว่าถ้าพรีเซนต์ได้ดีพอๆกันไอเดียคล้ายๆกันโอกาสทางธุรกิจที่นำเสนอเหมือนๆกันฐานลูกค้าที่มีในมือในจุดเริ่มต้นมีเท่าๆกันก็ไม่น่าแปลกใจใช่ไหมที่ว่าเรื่องนี้มันจะกลายเป็นแต้มบวกให้กับอีกทีมที่เขามีมันอยู่ข้อที่2ครับนอกจากความรู้เนี่ยคุณก็ต้องกลับมาดูครับว่าคุณมีทักษะที่เชี่ยวชาญอะไรอยู่บ้างบางคนจะบอกว่าเราอาจจะไม่ได้แบบเรื่องความรู้อาจจะไม่โดดเด่นนะแต่เรามีทักษะเราเก่งเรื่องการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพลาดทุกประเภทเลยทำได้ทุกอย่างหรือแบบมีใครมาสตาร์ทรถปุ๊บเนี่ยเรารู้ทันทีว่าแบบปึ้งเฮ้ยรถคันนี้มีปัญหาที่อะไรตัวไหนนะเพราะเสียงที่มันดังก็เก่งกุ้งกิ้งอะไรทั้งหลายเนี่ยเราฟังปุ๊บเรารู้ปั๊บเลยหรือคุณแบบวาดรูปออกมาแล้วคนแบบคนเห็นคนอินคนจินตนาการคนเข้าใจความหมายในสิ่งที่คุณพูดแม้ว่าจะไม่มีคำพูดอะไรเขียนอยู่ก็ตาม คุณเขียนหนังสือได้ดีคนอ่านแล้วแบบว่าเคลิ้มหลุดอยู่ไปในโลกจินตนาการของคุณเลยคุณทำอาหารอร่อยประเภทที่แบบว่าใครกินใครก็ชมให้คนในบ้านกินชมคนในบ้านชมนี่อาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่เอาไปให้คนในซอยในหมู่บ้านกินทุกคนก็ปากปลื้มติดชอบมากอยากจะมากินข้าวที่บ้านคุณอีกเอาไปให้เพื่อนๆที่ทำงานทุกคนก็รู้สึกประทับใจไปหมดอ่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณทำอาหารอร่อยจริงทักษะเหล่านี้ล้วนเป็นแบบต้นทุนหรือข้อได้เปรียบนะครับที่คุณมีติดตัวมาอยู่แล้วคือไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งนึงที่มันสำคัญมากๆเลยก็คืออย่าลืมว่าคุณมีคู่แข่งนะครับแล้วก็ถ้าคุณทำได้ดีต่อให้วันนี้มันยังไม่มีคู่แข่งแต่เมื่อไหร่ก็ทำคุณทำได้ดีธุรกิจคุณดีปุ๊บคู่แข่งมันจะเข้ามาทีนี้เกิดธุรกิจของคุณเนี่ยเป็นธุรกิจที่เบสออนหรือตั้งอยู่บนพื้นฐานของทักษะการที่คุณมีทักษะนั้นอย่างเชี่ยวชาญในวันที่คุณเริ่มต้นทำธุรกิจถ้าเกิดคนอื่นอยากจะเข้ามาทำธุรกิจมาแข่งขันกับคุณเขาก็ต้องเสียเวลาในการที่เขาจะไปพัฒนาทักษะเหล่านั้นให้ได้ดีด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งกว่าที่เขาจะตามคุณทันและระหว่างที่เขากว่าเขาจะตามคุณทันคุณก็หนีเข้าไปได้ไกลละนั่นแหละคือสิ่งหนึ่งที่ถ้าเกิดเรามีมันเราก็อาจจะเอาสิ่งที่คุณมีนั่นแหละมาคิดต่อยอดว่าคุณจะสามารถทำธุรกิจอะไรบนพื้นฐานทักษะที่คุณมีอยู่แล้วนั่นแหละครับแต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับสำหรับการตอบคำถามข้อนี้ก็คือคุณต้องเลือกตอบเฉพาะในสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญ นะแบบคุณจะต้องทำที่ดีกว่าคนอื่นๆเนี่ยระดับมาตรฐานแบบทั่วไปพอสมควรเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดแค่แบบอะไรที่คุณแบบพอทำได้ครับหรือว่าคุณก็ทำได้เหมือนคนอื่นๆคนอื่นแค่ว่าทำได้ประมาณเนี้ยถ้าเกิดคุณเอามาตัวนี้มาเป็นตัวตั้งในการทำธุรกิจเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นข้อได้เปรียบอะไรนะเช่นแบบว่าเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องการทำอาหารใช่ไหมถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ทำอาหารให้ทุกคนในบ้านทานทุกวันแล้วคนก็รู้สึกแฮปปี้ที่คุณทำอาหารบางทีอาหารอร่อยของครอบครัวคุณของบ้านคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อาหารอร่อยแบบสากลที่คนลูกค้าส่วนใหญ่เขากินแล้วเขาจะรู้สึกว่าประทับใจก็ได้นะครับนั่นถ้าเกิดคุณเผลอเอาสิ่งที่คุณแค่ทำได้ในระดับมาตรฐานมาทำธุรกิจโอกาสไปไม่รอดก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเราจะเห็นร้านอาหารเยอะแยะเลยเนาะที่เราไปกินแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบโหร้านนี้แบบเปิดมาได้ไงวะเนี่ยแบบรสชาติแบบเขาต้องมั่นใจในรสชาติอาหารเขาใช่ไหมก็ถึงมาเปิดใช่ไหมครับผิดแต่รสชาติอาหารที่เขามั่นใจมันไม่ใช่รสชาติที่เราชอบแค่นั้นเองข้อที่3ครับในเรื่องที่คุณมีความรู้ความเชี่ยวชาญคุณเรียนจบสาขาวิชาไหนมาคุณอาจจะเคยทำงานในสาขาวิชานั้นมาก่อนคุณจะมีทักษะในบางเรื่องที่เราเล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยลองถ้าเกิดเราเคยทำงานในด้านนั้นๆเคยเอาเรื่องเหล่านี้มาใช้ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตอะไรก็ตามนะคุณลองย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งไหมครับว่าในสิ่งที่งานหรือสิ่งที่ต้องใช้ความรู้เชี่ยวชาญเนี่ยในแวดวงเหล่านั้นเนี่ยมันมีเพนพอยต์หรือมันมีประสบการณ์ที่น่าเจ็บปวดอะไรอยู่บ้างของคนที่อยู่ในแวดวงนั้นนะอันเนี้ยบางครั้งเราจะเรียกว่ามันคืออินไซต์ครับหรือมันคือข้อมูลเชิงลึกจากคนที่เคยเผชิญปัญหานั้นได้ด้วยตัวเองเราเองเคยอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบวาดรูปบน iPad อย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแบบว่ามันไม่มีแอปที่สามารถทำได้ดั่งใจเราแอปนั้นก็ดีเรื่องนี้แอปนี้ก็ดีเรื่องนั้นแต่ทำไมความสามารถของ2แอปมันไม่ไปรวมอยู่ในแอปเดียวอ่ะหรือมันยังขาดฟังก์ชันนี้ไปนะทำไมเรื่องแค่นี้คนพัฒนาแอปคนอื่นก็คิดไม่ได้เพราะบางทีเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันกับเราไงเราเป็นคนที่วาดรูปทุกวันเราอาจจะเห็นอินไซต์หรือเห็นข้อมูลเชิงลึกของคนที่วาดรูปแล้วอาจจะไปคุยกับคนที่วาดรูปบน iPad เหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนมีปัญหาแบบเดียวกันทุกคนอยากจะได้ฟังก์ชันที่เหมือนกันนั่นแหละคือโอกาสที่มันซ่อนตัวอยู่ในประสบการณ์ที่น่าเจ็บปวดครับหรือเราอาจจะเคยทำงานเป็นแบบอินจิเนียร์นะเป็นวิศวกรฝ่ายขายนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องแบบคอยอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าเนี่ยอุปกรณ์ของเราเครื่องมือของเราเนี่ยโหมันเจ๋งมันดีมากมีฟังก์ชันนู้นนั่นนี่มีไฮเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายแหล่มากมายแต่เครื่องมือที่คุณมีแค่โบชัวร์หนึ่งใบแบบโหไปคุยกับอาจจะแบบไปคุยกับวิศวกรเก่งๆระดับชั้นนำของประเทศไปคุยกับหมอแพทย์เก่งๆที่เขาทำเรื่องพวกนี้มาใช้เครื่องมือพวกนี้มานับไม่ถ้วนละแต่เครื่องเราดีกว่าจริงๆนะแต่คุณมีแค่โบชัวร์จะอธิบายยังไงให้เขาประทับใจจะให้เอาเครื่องตัวนี้อาจจะเครื่องใหญ่มากไปเดโมให้ก็อาจจะลำบากคุณก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่น่าเจ็บปวดถ้าเกิดมันมีวิธีการหรือมีเครื่องไม้เครื่องมืออื่นที่เราสามารถใช้ในการนำเสนอได้ที่มันดีกว่านี้เราอาจจะ ทำให้เราขายปิดการขายได้มากกว่านี้ก็ได้นะนี่ก็เป็นหนึ่งประสบการณ์ที่น่าเจ็บปวดที่เป็นไปได้ใช่ไหมครับมันอาจจะมีเรื่องราวแบบนี้อีกเต็มไม่หมดเลยที่มันมีแต่คนที่อยู่ในแวดวงนั้นๆนั่นแหละถึงจะรู้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องลองกลับมาทบทวนดูนะครับว่าเราเคยเจอประสบการณ์ที่น่าเจ็บปวดอะไรบ้างที่มันแฝงซ่อนตัวอยู่ตามมุมลืบต่างๆซึ่งจริงเนี่ยบอกตามตรงนะครับว่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีคนเห็นนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมองข้ามมันไปเพราะอยู่กับมันจนเคยชินไปแล้วนั่นเองแล้วถ้ามันมีคนที่เคยรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับเรามากอยู่พอตัวเนี่ยพอจำนวนมากพอเนี่ยมันอะไรครับคือโอกาสทางธุรกิจชั้นดีเลยทีเดียวข้อที่4ครับข้อที่4เนี่ยมันจะเริ่มฟอร์มตัวเป็นธุรกิจที่เราอยากจะเริ่มคิดแล้วพอเราคิดถึงเรื่องของความรู้ที่เรามีทักษะที่เรามีพูดถึงเรื่องของความเจ็บปวดเราอาจจะเริ่มได้ไอเดียว่าเฮ้ยฉันจะทำธุรกิจอะไรดีอ่ะเราจะเริ่มคิดออกแล้วใช่ไหมพอเราเริ่มคิดตรงนั้นออกปุ๊บสิ่งที่เราจะกลับมาดูต่อก็คือสิ่งที่คุณต้องทำก็คือนะคุณต้องรีบล่าไอเดียเก็บเอาไว้ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรเพื่อตอบสนองโจทย์อะไรหลักๆนะครับคำถามหลักๆที่ต้องตอบให้ได้ในข้อนี้คือคุณกำลังจะแก้ปัญหาอะไรและเพื่อใครถ้าไอเดียที่คุณคิดขึ้นมานั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้จริงๆเนี่ยมันจะทำให้ปัญหาอะไรหมดไปหรือมันจะบรรเทาความเจ็บปวดในเรื่องใดลงได้บ้างนะครับแล้วปัญหานั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาของใครพยายามอธิบายเพื่อให้เห็นภาพกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่สุดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นวิศวกรอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังหรือคนนั้นจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปบน iPad ที่ใช้ iPad เจนอะไรก็ว่ากันไปพยายามทำให้เห็นภาพกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนที่สุดและปัญหาที่เขาเผชิญอยู่รวมถึงว่าคุณจะไปแก้ปัญหานั้นให้กับเขาได้อย่างไรเนี่ยคือการตอบคำถามข้อที่4ครับข้อที่5ครับกลับมาถามตัวเองพอเราอ่านไอ้ข้อที่4พอเราเขียนมันออกมาใช่ไหมอยู่กับมันอ่านมันทำความเข้าใจกับมันใส่ฟีลลิ่งใส่อารมณ์เข้าไปกับมันแล้วมาตอบคำถามข้อนี้ว่าคุณมีความรู้สึกประหลาดทนาอย่างยิ่งที่จะเห็นปัญหานั้นได้รับการแก้ไขใช่หรือไม่คือสำหรับตัวคุณแล้วอ่ะการทำให้ไอเดียธุรกิจนั้นมันเกิดขึ้นได้จริงมันมีความสำคัญมากขนาดไหนมันมีความหมายกับคุณมากขนาดไหนครับถ้าคุณมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเนี่ยเราจะทำให้ไอเดียนั้นมันเลื่อมตาขึ้นมาดูโลกได้จริงๆแต่ถ้าคุณแค่รู้สึกว่าเออถ้าไม่มีมันก็ดีเนาะไม่มีก็ไม่เป็นไรมันก็พูดยากนะว่าถึงวันหนึ่งที่เราเผชิญอุปสรรคปัญหาเราเจอการต่อต้านเราเอาไอเดียของเราไปคุยให้คนนั้นคนนี้ฟังแล้วเขาไม่เห็นด้วยเขารู้สึกไม่จำเป็นเราเป็นลองขายให้ลูกค้าไม่ตอบรับเราจะต่อสู้เผชิญกับปัญหาจนมีชัยชนะกลับมาได้หรือไม่ไอสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่เรามักจะได้ยินจากบรรดาโค้ชบอกคุณว่าเวลาที่คุณจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างนึงให้เริ่มจากการค้นหาให้เจอก่อนว่าคุณมีพาสชั่นในเรื่องไหนวิธีสังเกตนะครับวิธีสังเกตง่ายๆก็ผมแนะนำให้เราลองเริ่มต้นทำสิ่งนั้นในระดับเล็กๆดูก่อนคือลองเอาไอเดียที่คุณคิดขึ้นมาได้เนี่ยไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับใครบางคนที่กำลังอยู่ในปัญหานั้นจริงๆโน้คือสิ่งที่สำคัญเนี่ยมันยังไม่ใช่ว่าแบบไอเดียของคุณจะสำเร็จหรือล้มเหลวนะแต่สิ่งสำคัญคือความรู้สึกของคุณในระหว่างที่คุณกำลังทำสิ่งนั้นอยู่ตรงไหนครับคือถ้าคุณลองทำแล้วมันล้มเหลวนะคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างแบบไม่เป็นไรครั้งนี้ทำไม่สำเร็จวิธีการที่เราเลือกใช้อาจจะไม่เหมาะวิธีการพูดเราจะยังไม่ดีเดี๋ยวลองหาวิธีอื่นดูมันยังมีไฟมันยังมีพลังที่จะทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะทำมันต่อไปหรือแบบอาจจะรู้สึกว่าไม่สำเร็จช่างมันไม่ทำละอย่างถ้าเป็นแค่แบบเนี้ยมันก็รู้แล้วใช่ไหมว่าคุณมีพาชั่นหรือไม่มีพาชั่นหรือถ้าบังเอิญคุณลองทำแล้วมันสำเร็จอ่ะคุณรู้สึกอย่างไรที่คุณได้เห็นแบบว่าคนคนนั้นอ่ะคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณที่คุณลองเอาวิธีคุณจะไปช่วยเขาแล้วเขาหลุดออกจากปัญหานั้นได้อ่ะคุณรู้สึกแค่แบบมันก็ดีนะหรือแบบ นี่แหละคือสิ่งที่ฉันอยากจะเห็นมันเกิดขึ้นมานานแล้วมันช่างน่ายินดีมันช่างน่าประทับใจเหลือเกินฉันรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ฉันสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้สำเร็จเนี่ยครับคือตัวที่จะบอกว่าคุณมี passion ในเรื่องนั้นจริงๆหรือเปล่าเรื่องนี้มันสำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ผมบอกว่าเวลาที่เราเจอหินสะดุดเราชนกับปัญหาใหญ่หรือแบบอยู่ในสภาวะเคว้งคว้างแบบไม่รู้ไปยังไงต่อดีอ่ะคือการกลับมามองที่ passion กลับมามองที่ความรู้สึกณวันแรกที่เราได้เห็นว่า solution ของเราวิธีการแก้ไขปัญหาของเรามันสามารถไปช่วยคนให้เขาเป็นอย่างไรได้ความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันจะย้อนกลับมาหาเราแล้วมาบอกเราเองว่าเฮ้ยต้องไปต่อต้องทำต่อเพราะยังมีคนอีกมากมายที่รอเราอยู่ข้อที่6นะครับสิ่งที่คุณต้องการจะได้รับเมื่อปัญหานั้นเนี่ยได้รับการแก้ไขคือเมื่อกี้เราคุยเรื่องพาชั่นเนี่ยมันจะออกดูแบบว่าเฮ้ยฉันจะต้องมีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้นะแบบว่าอยากจะช่วยคนอยากจะอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอย่าลืมว่าเรากำลังคุยเรื่องการทำธุรกิจกันอยู่นะครับเราไม่ได้ทำมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไรคือการที่เราจะช่วยใครสักคนในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราก็สมควรได้รับค่าตอบแทนกลับมาแน่นอนว่าค่าตอบแทนแบบสากลที่แทบทุกคนต้องการก็คือเงินและนี่มันคือจุดที่คุณต้องเริ่มคิดว่าคุณจะได้รับเงินค่าตอบแทนที่คุณสามารถแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยได้อย่างไรและเท่าไหร่คือแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะว่าแบบเงินเนี่ยมันจะสำคัญจนเปรียบเสมือนเป็นกระแสเลือดที่ไหลเวียนเป็นหล่อเลี้ยงทุกอวัยวะของธุรกิจนะครับแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้สูงที่สุดเข้าว่าอย่างเดียวเท่านั้นเอาเข้าจริงเนี่ยธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยที่สำเร็จได้อย่างยั่งยืนเนี่ยเขาสำเร็จได้เพราะเขาไม่ได้ให้เรื่องเงินเป็นที่หนึ่งนะแต่เงินก็สำคัญอยู่ดีเพราะธุรกิจที่เจ๊งกันไปทุกวันเนี่ยปัญหาคือขาดกระแสเงินสดเข้ามาสู่ธุรกิจครับสำหรับธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยที่เราเรียกว่า social enterprise เนี่ยหัวใจสำคัญคือการพยายามหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นจนชินตาในสังคมโดยเฉพาะปัญหาที่บางครั้งภาครัฐอาจไม่ได้สนใจคือมันเป็นปัญหาเฉพาะกลุ่มเกินไปที่คือภาครัฐไม่ได้สนใจที่ไม่แปลว่าภาครัฐไม่ดีเนี่ยแต่ด้วยความที่ภาครัฐมีปัญหาคนทั้งประเทศที่คุณต้องคอยดูแลเงินสกิลมันเยอะแยะไปงานมันสกิลมันใหญ่มากแล้วก็คนที่ดูแลงานในแต่ละด้านเนี่ยก็ไม่ได้มีเวลามากพอมีเงินงบประมาณมากเพียงพอที่จะทำทุกเรื่องแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้นั้นส่วนใหญ่เวลาที่ภาครัฐแก้ปัญหาก็จะเป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่ค่อนข้างแมสเป็นหลักนั้นมันก็จะทำให้มันมีปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคนบางกลุ่มเฉพาะพื้นที่อะไรที่แบบมันเราใช้คำว่ามันไม่คุ้มค่ากับการที่เราจะเอาภาษีของประชาชนไปช่วยแก้ไขปัญหาให้เขาได้ทั้งหมดเนี่ยคือเงินภาษีด้วยเงินเท่ากันเนี่ยมันสามารถไปสร้าง impact ได้มากกว่าถ้าเกิดออกไปทำอย่างอื่นแต่ถ้าไปทำงานบางอย่างมันได้เล็กน้อยจะจิ๊บเนี่ยเราก็จะต้องเลือกทำที่มัน impact คนเยอะๆไปก่อนมีคนก็ด่าเราใช่ไหมว่าเอาเงินภาษีไปของคนไปให้อะไรตรงนั้นแค่เล็กๆน้อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาที่มันอยู่ในสังคมไทยเต็มไปหมดเลยแล้วปัญหาเหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องการใครบางคนเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานะธุรกิจเพื่อสังคมก็เลยเกิดขึ้นมาถูกไหมครับแล้วก็พอความแตกต่างของธุรกิจเพื่อสังคมกับมูลนิธิเนี่ยก็คือสิ่งที่ social enterprise หรือธุรกิจเพื่อสังคมจะได้รับเนี่ยมันมีเงินอยู่ในนั้นด้วยเขาต้องได้รับเงินได้รับค่าตอบแทนในระดับที่มากเพียงพอที่เขาเองนั้นจะสามารถรันธุรกิจต่อไปให้ยั่งยืนได้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนทำได้ตามเป้าหมายนะแต่เป้าหมายเขาไม่ใช่กำไรสูงสุดเป้าหมายเขาคือธุรกิจเขาสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนเขาสามารถไปช่วยคนอื่นๆเพิ่มขึ้นได้อีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและสิ่งที่เขาอยากได้รับมากที่สุดนอกจากเงินก็คือรอยยิ้มความสุขของคนที่เขาเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้นั่นเองครับสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพบ้างธุรกิจหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยมันสามารถเติบโตแบบสเกลอัพไปได้มันไม่ใช่การสร้างกำไรมากๆในระยะเวลาสั้นๆนะบางคนจะแบบทำธุรกิจอะไรดีเราอาจจะเน้นขายของเยอะๆนะแล้วก็ให้ได้มีออเดอร์เยอะๆเราก็ได้กำไรเร็วๆแต่สำหรับสตาร์ทอัพไม่ใช่สิ่งที่สำคัญสำหรับสตาร์ทอัพ ที่อยากจะสเกลอัพไประดับแบบระดับประเทศระดับโลกเนี่ยมันคือการสะสมฐานลูกค้าที่จงรักภักดีเอาไว้จนมากเพียงพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างบนโลกนี้นะครับโมเดลธุรกิจของคนกลุ่มนี้ของธุรกิจกลุ่มนี้ก็เลย เรื่องของเงินค่าบริการเนี่ยมันก็เลยมักจะเป็นเรื่องรองแล้วเขาก็จะเป็นเน้นเรื่องการเพิ่มปริมาณผู้ใช้งานระบบเป็นเรื่องหลักนะครับนั่นทำให้เราได้ยินอยู่บ่อยๆว่าสตาร์ทอัพระดับโลกหลายเจ้าเนี่ยแบบทุกวันนี้ก็ยังไม่มีกำไรด้วยซ้ำหลายๆเจ้าที่อยู่ในประเทศไทยทำธุรกิจในประเทศไทยนี้ก็แข่งขันกันที่จะมีคนใช้บริการไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นยูเซอร์คือพวกเราที่เป็นผู้บริโภคหรือคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเขาให้เข้ามาในระบบเขาให้ได้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเขาอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปทั้งสองด้านจนสุดท้ายธุรกิจเขายังขาดทุนอยู่นะขาดทุนทีอาจจะเป็นพันล้านหมื่นล้านด้วยซ้ำเนี่ยแต่ทำไมต้องทำเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือเขารู้ว่าถ้าเกิดแพลตฟอร์มของเขาแอปพลิเคชันของเขามีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่มากพอเขาก็จะสามารถที่จะสเกลในต่อๆไปในระดับที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วสุดท้ายรายได้มันจะเข้ามาเองถ้าถึงวันนึงที่คนใช้แอปพลิเคชันนี้จนติดจนเพลินจนไม่จนชนะคู่แข่งไปได้แล้วเนี่ยสุดท้ายณวันนั้นเนี่ยรายได้ก็จะหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆครับข้อ7แล้วครับคำถามที่7ในขอบเขตธุรกิจที่คุณกำลังสนใจแล้วเนี่ยคุณมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในเรื่องใดบ้างกลับมาคล้ายๆเมื่อกี้ที่เราพูดถึงข้อแรกเรื่องของเซอร์ติฟิเคตเรื่องของปริญญาอะไรพวกนี้นะอันนั้นเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องของความรู้แต่อันเนี้ยมันจะเริ่มให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าถ้าเกิดเราคิดธุรกิจออกมาแล้วเรามีแพชชั่นในธุรกิจนั้นเรารู้ว่าเราสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจนั้นได้อย่างไรแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องกลับมาถามต่อคือเฮ้ยทำไมต้องเป็นเราทำไมถึงเราถึงเหมาะที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้เรามีอะไรดีเหนือกว่าคนอื่นๆล่ะ789เนี่ยจะตอบคำถามเหล่านี้เลยครับข้อที่7ครับคุณมีชื่อเสียงที่ยอมรับในเรื่องอะไรบ้างถ้าคุณกำลังจะทำเกี่ยวกับอะไรดีธุรกิจการออกแบบบ้านอะไรก็ตามคนรู้จักคุณหรือยังคุณเป็นสถาปนิกเป็นบรรณาธิการที่ได้รับการยอมรับหรือยังคุณมีถ้าข้อแรกนะคุณมีใบประกอบวิชาชีพอะไรพวกนี้ไหมหรือคุณเรียนจบในสาขาที่เป็นโดยตรงไหมนั่นคือข้อที่หนึ่งที่เราพูดถึงเรื่องความรู้นะแต่พอเป็นเรื่องชื่อเสียงพวกเนี้ยต่อให้คุณเรียนจบทุกคนที่เรียนสาขาวิชานี้ก็มีใบปริญญาตอนนั้นแหละถ้าเกิดไปสอบก็อาจจะมีแบบว่าผมก็อาจจะได้ใบประกอบวิชาชีพอะไรมาก็ว่ากันไปแต่ว่าแล้วคนในสังคมรู้จักคุณไหมอ่ะเขาให้การยอมรับคุณไหมอ่ะถ้าอย่างเวลาที่คุณออกโฆษณาคุณนำแคมเปญต่างๆไปสุดท้ายคุณก็จะหายไปกับคู่แข่งจมมาอยู่ตรงนั้นแบบใครๆก็ทำบริษัทนี้ก็ทำบริษัทนู้นก็ทำบริษัทนี้ก็ทำแล้วสุดท้ายก็ไปแข่งกันที่อะไรครับราคาเราก็จะไปตายกันว่าใครขายถูกสุดใครให้บริการในราคาในระดับราคาที่ต่ำที่สุดก็ได้ไปไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพเพราะอะไรเพราะต่อให้คุณบอกว่าคุณออกแบบได้ดีกว่าคุณดีไซน์ได้ดีกว่าสินค้าคุณมีคุณภาพที่ดีกว่าบริการคุณดีกว่าของคุณถูกกว่าคือเรื่องพวกนี้ใครๆมันก็พูดกันทั้งนั้นแหละครับจริงไหมเราเห็นโฆษณาทุกคนบอกหมดว่าของตัวเองดีมีใครบอกไหมว่าของตัวเองแย่กว่าคู่แข่งไม่มีมีแต่บอกว่าของตัวเองดีที่สุดทั้งนั้นแหละอาหารร้านเราอร่อยที่สุดคุณภาพดีที่สุดเฮ้ยเอาอะไรมาวัดอ่ะคุณเคยไปวัดของคู่แข่งเหรอแล้วใครเป็นคนหมอคุณว่าคุณอร่อยของคู่แข่งคือใครก็อ้างได้คำพวกนี้เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าของเรามีคุณภาพดีกว่าบริการดีกว่าเรื่องพวกนี้ลูกค้าเป็นคนตัดสินนะแล้วลูกค้าตัดสินจากอะไรถ้าเกิดเขาไม่เคยกินไม่เคยใช้บริการไม่เคยใช้สินค้าของเรามาก่อนก็เรื่องของความเชื่อถือเรื่องของภาพลักษณ์นั่นแหละเอาอย่างวันนี้เรากำลังอาจจะต้องฉีดวัคซีนกันเนี่ยป้องกันโรคโควิดเนี่ยถามว่ามีวัคซีน3ประเทศมาวางให้คุณเลือกแล้วคุณไม่มีโอกาสหาข้อมูลเลยนะมีมาวางแล้วบอกวัคซีนตัวนี้มาจากอเมริกาวัคซีนตัวนี้มาจากจีนวัคซีนตัวนี้มาจากรัสเซีย3ประเทศให้คุณเลือกต้องฉีดทันทีภายใน5นาทีนี้ไม่งั้นวัคซีนมันเสื่อมสภาพคุณจะเลือกฉีดของประเทศไหนราคาเท่ากันเข้าใจภาพมั้ยครับคุณตัดสินใจเลือกของประเทศไหนมันคือการที่คุณเชื่อใจประเทศนั้นไม่ได้เชื่อใจตัววัคซีนหรอกหรือไม่ได้เชื่อใจหมอที่กำลังยืนบอกคุณหรอกเพราะเขาอาจจะไม่ให้ข้อมูลอะไรคุณเพิ่มเลยเขาบอกว่าเขาอาจจะบอกว่าวัคซีนทุกตัวก็ดีเหมือนกันพอเห็นภาพไหมว่าคำว่าเชื่อถือหรือมีชื่อเสียงที่ยอมรับมันสำคัญนะเพราะ ราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณยังไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณเริ่มต้นทำธุรกิจได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าคุณไปเจอคู่แข่งที่เขามีได้รับการยอมรับมาก่อนเนี่ยคุณก็จะเสียเปรียบหน่อยนึงอย่างสมมติใครทำธุรกิจแบบพวกเครื่องสำอางเนี่ยหรือว่าอาหารเสริมยังไม่ที่เราจะเจอใช่ไหมขายสินค้าคล้ายๆกันกับดาราเซเลบบางคนแล้วเราก็โหของรายนั้นเขาโตยอดขายเขาเป็นแบบว่า10ล้าน100ล้านแล้วของเรานี่หลักหมื่นยงโฆษณาไปหมื่นนึงได้ยอดกลับมา12,000เงี้ยแบบโหทำไมมันยากเกินแสนคิดก็แค่เขาออกมาพูดคำเดียวคนเชื่อเขาอยู่แล้วไงคนให้การยอมรับเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เราเลยเห็นว่าไม่ว่าทำธุรกิจอะไรเนี่ยหลายคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยพยายามที่จะออกมาสร้าง personal branding สร้างภาพลักษณ์ส่วนตัวให้คนเกิดการยอมรับก่อนเรื่องของการทำพวก content marketing มันเลยเกิดขึ้นมาทั้งหมดทั้งปวงเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้คนเชื่อถือและยอมรับในตัวเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองกลับมาดูเรื่องนี้ว่าเรามีความคนให้รับการยอมรับเราหรือยังถ้ายังก็สร้างมันซะข้อ8ครับนี่เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของคนที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจทั่วโลกนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะทั่วทั้งโลกแล้วก็เป็นมาผมว่า10ปี100เป็น100ปีหรืออาจจะตั้งแต่สมัยแบบคริสตกาลแล้วก็ได้เป็นพันกว่าปีแล้วก็ได้คือไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาใช้ในการเริ่มต้นทำธุรกิจไงคือทุกธุรกิจมันต้องการการลงทุนใช่ไหมบางทีเราก็แบบว่าเราก็ไม่ได้เกิดมามีเงินถุงเงินถังเงินเก็บก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีคือเราก็ไม่รู้จะเอาแหล่งเงินทุนจากไหนนะครับคือสำหรับคนที่มีแหล่งเงินทุนอยู่แล้วเนี่ยหรือว่ารู้ว่าจะหาแหล่งเงินทุนจากไหนจะไปกู้แบงค์ต้องการการันตีต้องการหลักทรัพย์เราก็รู้ว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เราสามารถกู้แล้วผ่านอะไรเงี้ยคนนี้ก็คงเขียนตอบได้เลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะไปกู้แบงค์เดี๋ยวฉันจะไปขอเงินใครมาจะใช้เงินเก็บตัวเองไปขอเงินที่บ้านมามีเงินกองสีอยู่ไปขอพ่อแม่มาลงทุนหรือจะไปหุ้นกับเพื่อนสนิทตัวเองฉันมีความสามารถเพื่อนฉันมีเงินหุ้นการทำธุรกิจหรือขอกู้เงินจากธนาคารหรือจะไปแข่งพิชชิ่งเพราะเดี๋ยวนี้เขามีแบบว่าเวทีให้คุณก็ไปพิชชิ่งเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อได้เงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆถ้าใครที่พอนึกออกนะก็เขียนข้อนี้ตอบมาได้เลยแต่ว่าบางคนเนี่ยคือคิดว่าไม่สามารถหาเงินทุนจากแหล่งที่กล่าวมาขั้นต้นนี้ได้นะครับเงินเก็บก็ไม่มีที่บ้านก็ไม่มีให้เพื่อนสนิทก็ไม่มีเหมือนกันหลักทรัพย์ค้ำประกันธนาคารก็ไม่มีไอเดียเขายังไม่สตรองพอจะไปพิชิ่งแข่งกับใครข้อได้หรือถึงไปก็พูดไม่เก่งคุณก็ยังมีทางเลือกนะไม่ใช่บอกว่าคุณไม่สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้คุณยังมีทางเลือกอย่างน้อยอีก2ทางครับ1ทำงานประจำหรือเป็นฟรีแลนซ์เพื่อเก็บเงินไปก่อนวิธีนี้ก็เป็นวิธีเบสิกสุดนะครับอาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ยังดีกว่าที่คุณจะไม่มีโอกาสเลยถูกต้องไหมเพียงแต่ว่าวิธีนี้มันต้องการการบริหารจัดการการเงินที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าไปทำงานประจำปุ๊บแล้วก็ได้เงินเดือนมาเท่าไหร่ใช้หมดเนี้ยก็ไม่มีทางที่คุณจะเริ่มต้นทำธุรกิจได้ถ้าคุณอยากเริ่มต้นทำธุรกิจจริงๆคุณต้องแยกเงินออมเพื่อการทำธุรกิจเอาไว้ให้ชัดเจนและต้องเอามันออกมาจากเงินเดือนของคุณตั้งแต่วันแรกที่คุณได้เงินมาแล้วก็สัญญากับตัวเองหนักแน่นว่ายังไงซะฉันจะไม่แตะเงินก้อนนี้เด็ดขาดในเงินเดือน 15,000 คุณบอกว่าคุณอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจคุณตั้งใจจริงๆคุณขอเก็บเงินเดือนละ 3,000 แยกออกมา 3,000 แยกมาอีกบัญชีนึงบัญชีประเภทที่แบบว่าไม่มีบัตร ATM ไม่เชื่อมต่อกับแอปไม่ได้อะไรก็ว่ากันไปจะไปต้องเดินถือสมุดบัญชีไปธนาคารมันจะไม่มีเวลาคิดนานๆเลยโอเคไหมครับทำไม่ได้จะถอนจะฝากทุกเดือน 3,000 ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วต้องทำแต่วันแรกที่ได้เงินเดือนเพราะไม่งั้นมันจะมีค่าใช้จ่ายนู่นนั่นนี่ประดังประเดเข้ามาความอยากได้นั่นนี่ประดังประเดเข้ามาแล้วสุดท้ายคุณก็จะไม่สามารถเก็บเงินได้แล้วก็ไม่สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจของคุณได้สักทีข้อที่2ครับอีกทางเลือกหนึ่งนะทางเลือกหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้มีเงินลงทุนและไม่รู้จะเอาเงินจากไหนเนี่ยคุณอาจจะต้องเลือกทำเฉพาะธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนน้อยที่สุดแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาเร็วที่สุดซึ่งหลายครั้งเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะต้องเลือกไอ้7ข้อข้างหน้าที่เราสัตว์ตอบกันมาเมื่อกี้ไปก่อนเราก็ยอมทำธุรกิจไปพังๆครับเช่นแบบว่าไปรับซื้อสินค้าตัวนั้นตัวนี้มาแล้วเอามาขายต่อพรีออเดอร์มาแล้วมาขายเฮ้ยไม่ชอบขายอ่ะอันเนี้ยไม่ได้ทำแบบเป็นนิรันดร์เราทำเพื่อให้เราได้เงินมาก้อนหนึ่ง พื่อมาทำธุรกิจที่เราอยากทำมันจริงๆแล้วพอคุณเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งคุณก็ค่อยมาเริ่มต้นทำธุรกิจที่คุณเขียนเอาไว้เนี่ย7ข้อข้างหน้าถ้ามันยังไม่เลือนหายไปนะเพราะบางทีได้เงินแล้วได้เงินง่ายพอชอบขายต่ออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นั่นแสดงว่าจริงแล้วคุณไม่ได้มีแพชชั่นอะไรกับธุรกิจนั้นหรอกคุณแค่เป็นแค่เขียนนี่มันมีแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านะวันที่คุณได้เงินก้อนมาแล้วแล้วคุณเนี่ยรู้สึกอยากทำมันอยู่เนี่ยมันก็เป็นตัวพิสูจน์ตัวหนึ่งว่าคุณมีแพชชั่นในเรื่องนั้นจริงๆนะครับเห็นไหมเรื่องเงินลงทุนก็แก้ปัญหาได้ข้อ9ครับข้อ9เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ8นะคุณจะขาดความรู้ขาดความเชี่ยวชาญไม่รู้ตื้นลึกหนาบางธุรกิจขาดความน่าเชื่อถือไม่เป็นที่ยอมรับหรือขาดแคลนเงินทุนก็ตามคุณอยากแก้ไขปัญหาได้ด้วยข้อ9ข้อนี้ครับคำถามนี้สำคัญมากคุณรู้จักใครที่สามารถช่วยเหลือคุณและยินดีที่จะช่วยเหลือคุณนะย้ำนะครับไม่ใช่แค่รู้จักครับแต่เขาต้องยินดีที่จะช่วยเหลือคุณได้ในเรื่องนั้นๆหรือเปล่าถ้าคุณขาดเงินทุนเขายินดีให้เงินคุณไหมถ้าคุณขาดความน่าเชื่อถือไม่เป็นที่ยอมรับเขายินดีเอาชื่อเสียงเขามาแนะนำคุณไหมถ้าคุณขาดความเชื่อชันเขายินดีให้ความรู้เขายินดีให้คำปรึกษาคุณหรือว่าเข้ามาช่วยวางโครงสร้างอะไรบางอย่างให้คุณเพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้ไหมเขายินดีจะช่วยเหลือคุณไหมคำนี้เราชอบพูดว่าเฮ้ยสมัยนี้เราต้องมีคอนเน็กชันโนฮูนะครับเอาจริงๆนะครับคำนี้เราใช้กันเฟื่องมากเราใช้กันแบบผิดๆด้วยคือเหมือนกับว่าหลายคนอ่ะชอบคิดว่าคอนเนคชั่นคือการที่คุณรู้จักใครบ้างแบบก็เลยพยายามพาตัวไปงานแบบเป็นงานสัมมนาเป็นงานมีทอัพไปงานอะไรต่างๆแล้วพอไปถึงงานคุณก็จะพยายามทำความรู้จักกับคนนั้นคนนั้นคนนี้ไปทั่วจนคุณได้นามบัตรเข้ามาเป็นปึกๆเลยแล้วคุณบอกเนี่ยคอนเนคชั่นของฉันไม่ใช่ครับคุณมีนามบัตรเขาไม่ได้แปลว่าเขายินดีที่จะช่วยคุณนะถูกไหมฮะไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นเลยมีมันดีกว่าคุณมีช่องทางในการติดต่อเขาได้เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าคุณจะนับว่ามันเป็นคอนเนคชั่นไหมหรือใช่เพราะคุณรู้จักคนคนนี้เขาต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะช่วยคุณด้วยซึ่งอันนี้บอกตามตรงนะครับไม่ว่าจะช่วยด้วยหวังผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่างก็ได้นะคือไม่ต้องถึงขนาดมาช่วยแบบไม่หวังผลในตอบแทนนะคือหวังผลตอบแทนบางอย่างคุณจะให้หุ้นให้อะไรเขาแล้วเขายินดีที่จะช่วยคุณนะนั่นก็ถือว่าโอเคครับสำหรับข้อนี้เป็นไงครับสำหรับ9คำถามตอนแรกผมเผื่อพูดว่า8เนี่ยแสดงว่าผมพูดผิดไปนะครับจริงๆคือมี9คำถามที่คุณสามารถจะที่คุณควรจะต้องตอบให้ได้ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองแล้วมันก็จะทำให้คุณค่อยๆเรียบเรียงความคิดของคุณออกมาว่าเริ่มตั้งแต่ว่าคุณมีโอกาสอะไรบ้างนะโอกาสที่คุณได้เปรียบคนอื่นๆเขาอยู่แล้วคุณมีมันอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือความเชี่ยวชาญหรืออินไซต์ของงานหรือธุรกิจบางอย่างที่คุณเคยประสบปัญหามีเพนพอยต์อยู่ด้วยตัวเองแล้วคุณก็เริ่มค่อยๆเรียบเรียงความคิดว่าคุณมีแพชชั่นในเรื่องอะไรคุณจะสามารถสร้างรายได้หรือมี motivationในการที่จะทำธุรกิจนั้นจริงหรือเปล่าคุณได้กลับมาเรียบเรียงว่าธุรกิจของคุณหน้าตาเป็นยังไงมันจะช่วยแก้ปัญหาอะไรให้กับใครล่ะแล้วคุณก็เริ่มกลับมานั่งทบทวนว่าแล้วคุณคือคนที่มีอะไรที่จะสามารถทำให้คุณสามารถคว้าโอกาสนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของเงินลงทุนรวมถึงเรื่องของคอนเนคชั่นถ้าเราตอบคำถามทั้ง9ข้อนี้ได้ครับเราก็จะสามารถที่จะรู้แล้วว่าธุรกิจไหนที่เราควรเริ่มต้นลงมือทำแล้วมันจะเป็นธุรกิจที่เราสามารถเริ่มต้นทำได้แบบมีข้อได้เปรียบเหนือคนอื่นมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นไปนั่นเองแต่สุดท้ายครับถ้าตอบไม่ได้ทั้ง9ข้อล่ะทำไงดีแปลว่าเราไม่ควรเริ่มต้นทำธุรกิจหรือเปล่าไม่มีความรู้อ่ะไม่มีทักษะด้วยอ่ะแต่เคยเห็นนะเคยเข้าไปทำงานอยู่ในภัตตาคารแห่งหนึ่งแล้วก็เห็นเขามีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้กันแต่ฉันไม่ได้เป็นคนที่มีทักษะอะไรพิเศษนะฉันแค่เป็นพนักงานคนหนึ่งเดินยกของเสิร์ฟอยู่ถ้ามีโอกาสเนี่ยคุณอาจจะเอาสิ่งที่บรรดาเชฟทั้งหลายเขาบ่นกันในครัวแล้วกลับมานั่งคิดว่าเชฟบ่นเรื่องอะไรกันมาไม่รู้จะมีวิธีการยังไงที่จะสามารถแก้ปัญหาให้กับบรรดาเชฟเหล่านั้นได้คุณอาจจะเห็น แม่บ้านทำความสะอาดเขาบ่นกันคุณก็จะเฮ้ยมีวิธีการแบบไหนที่สามารถแก้ปัญหากับบรรดาแม่บ้านทำความสะอาดได้คือจริงๆแล้วinsight หรือ pain point เนี่ยมันอยู่รอบตัวเราหมดเลยไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรคุณมีโอกาสที่จะเห็นสิ่งนี้รอบตัวได้หมดมันอยู่ที่คุณสังเกตมันหรือเปล่าหรือคุณอยู่กับมันจนเคยชินกับมันแค่นั้นเองครับถ้าคุณไม่มีเงินลงทุนผมบอกไปแล้วว่าเราสามารถเริ่มต้นแบบไหนได้ถ้าคุณไม่สามารถยังไม่มีชื่อเสียงก็บอกไปแล้วว่าก็แค่ต้องใช้เวลาในการที่จะสร้างชื่อเสียงในการย่อขึ้นมาหรือวิธีที่ช็อตคัทกว่าก็คือหาใครที่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วมาร่วมในธุรกิจของคุณแล้วก็ให้ผลตอบแทนเขาอย่างที่เราเห็นพวกบรรดาเครื่องสำอางหรืออาหารเสริมทั้งหลายแหล่จริงๆเอาคนจริงๆคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจก็ไม่ใช่บรรดาดาราเซเลบอะไรทั้งหลายหรอกเขาก็ถูกชวนไปแล้วทำไมอ่ะเขาต้องถูกชวนไปเพราะว่าคนที่ทำธุรกิจนี้เขารู้ไงว่าต้องการความน่าเชื่อถือก็เลยให้หุ้นส่วนให้ดาราหรือเซเลบคนนั้นเขาเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจด้วยแค่นั้นเลยฮะนั่นเนี่ยคือว่าถ้าคุณตอบไปทั้ง9ข้อไม่ได้แปลว่าคุณเริ่มต้นทำธุรกิจไม่ได้แต่มันทำให้คุณเห็นว่าคุณยังขาดอะไรอยู่แล้วถ้าคุณอยากทำมันจริงๆคุณก็แค่ไปหาวิธีการเติมเต็มในแต่ละข้อก็ได้หรือจริงๆคุณเริ่มต้นทำไปก่อนบางทีคุณก็จะค่อยๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมอะไรมากขึ้นเรื่อยๆเองก็ได้นะครับมันแปลว่าอย่าปล่อยให้ไอ้เครื่องมือที่ผมเอามาให้เล่าให้พวกเราฟังทั้ง9ข้อคำถามทั้ง9ข้อนี้มันกลายเป็นตัวเหนี่ยวรั้งคุณไม่ให้คุณเริ่มต้นเนี่ยให้เครื่องมือนี้เป็นตัวช่วยคุณอย่าให้เครื่องมือนี้เป็นตัวเหนี่ยวรั้งคุณและนี่คือ9คำถามที่คุณต้องตอบไปได้เพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าคุณควรทำธุรกิจอะไรดีครับคุณอยู่กับผมโค้ชกายทิติกรปูนพัทรชีวินในพอดแคสต์โค้ชความคิดสำหรับในตอนต่อๆไปก็ค่อยมาติดตามกันนะครับว่าจะมีเนื้อหาเรื่องราวดีๆอะไรชวนให้พวกเราฟังกันดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ